Tämä rukouslaulu, jonka lauloimme, jos me koko sydämestämme tämän voimme laulaa ja ajatella niitä sanoja, niin monesta vaikeasta tilanteesta pääsemme eteenpäin, kun me sanomme niin kuin Isä meidän rukouksessa, Isä, tapahtukoon sinun tahtosi. Meillä varmaan itse kullakin on kokemuksia siitä, kun meillä on ollut vaikeita tilanteita niin minulla kuin teilläkin. Kun voi rukoilla tämmöisen rukouksen, tapahtukoon Isä sinun tahtosi. Jos me rukoillaan tässä ennen kuin mennään tähän vakavaan aiheeseen, mutta joka on hyvin toisaalta lohdullinen, vaikka siinä puhutaan kuolemasta, nisunjyvän kuolemasta. Taivaallinen Isä, sinä näet meidät jokaisen edessäsi. Kiitos tästä aihealueesta, jonka laskit sydämelleni. Kiitos nimelläsi, että se valtavasti kosketti minua. Minä tiedän, että tällä sanomalla on osoite meidän jokaisen elämään. Siunaa jokaista kuulijaa, joka tähän on tullut. Kiitos nimellesi Jeesus. Anna armosi, että voin tuoda sen sillä tavalla esille, kun sinä haluat sen tulevan ja kiitos, että johdattelet ja autat. Jeesus nimessä. Amen. Mä otin tänne vähän rekvisiittaa nisunjyvä, josta mä puhun, ja nisunjyvän kuolemasta. Tässä erään kerran ajelin tuolla Kurejoen kylillä ja näin vehnäpellon ja tämä teksti oli kovasti sydämelläni, niin halusin ottaa sen mukaan. Tämä puhuu jo yksistään enempi kuin minun saarnani tai meidän saarnamme, nisunjyvän kuolema. Tässä on ollut yksi nisunjyvä, joka on pantu maahan, pimeään, kosteaan maahan. Auringon valo on sammunut sen jyvän elämässä. Mutta kun aurinko lämmittää peltoa ja multaa, täällä on satakertainen sato noussut täältä, kun yksi nisunjyvä on antautunut kuolemaan. Tämä on valtava sanoma. Meidän mestarimme Jeesus Kristus toteutti tämän nisunjyvän kuoleman vapaaehtoisesti. Ja me jokainen tiedämme, mitkä seuraukset siitä, myönteiset, iloiset seuraukset ihmiskunnalle. Ei sinä eikä minä olisi tässä Jumalan sana ääressä, jos mestarimme olisi kieltäytynyt ja halunnut sanoa, että minä en halua kuolla, en halua mennä maahan. Jeesus kuoli totaalisesti, mutta 3 päivän kuluttua hän heräsi kuolleista. Ja se uhraus tuotti valtavan, valtavan sadon. Minä kerron muutamista Raamatun ihmisistä, mutta eritoten Jeesuksesta, joka antautui kuolemaan. Ja näin avasi meille jokaiselle tien Isän sydämelle taivaaseen. Täällä Johanneksen 12, luku 24 jae sanotaan, nämä on Jeesuksen omat sanat. Luen vaikka tuo 23 jae ja 24. Mutta Jeesus vastasi ja sanoi heille sanoen, hetki on tullut, että ihmisen poika kirkastetaan. Totisesti, totisesti minä sanon teille, jos ei nisun jyvä putoa maahan ja kuole, niin se jää yksin. Mutta jos se kuolee, niin se tuottaa paljon hedelmää. Tässä Jeesus lausui nämä sanat sellaisessa tilanteessa, että hän oli juuri tullut riemusaatossa Jerusalemiin, jossa kansanjoukko oli häntä ylistänyt ja kiittänyt ja sanonut, Hoosianna olkoon hän, joka tulee Herran nimeen Israelin kuningas. Ja saatuansa nuoren aasin, Jeesus istui sen selkään niin kuin kirjoitettu on. Älä pelkää, tytär Siion, katso, sinun kuninkaasi tulee istuen aasin varsan selässä. Jeesus oli siinä huudettu kuninkaaksi ja nämä kansanjoukot toivoivat hänen olevan Israelin kuningas. Mutta he eivät tienneet, että Jeesus on enemmän kuin Israelin kuningas. Jeesus on koko maailman kuningas, vapahtaja, lunastaja. Mutta silloin heidän silmänsä olivat pimitetyt. Vähän ennen, siellä kun Jeesus oli Lasaruksen ja Marian kodissa, hän oli herättänyt Lasaruksen kuolleista. Ja siellä Martta palveli sydämen lämmöllä Jeesusta ja opetuslapsia. Ja Maria otti naulan oikeata kallisarvoista nardusvoidetta ja voiteli Jeesuksen jalat ja pyyhki ne hiuksillaan. Ja huone tuli täyteen voiteen tuoksua. Ja jotkut opetuslapsista nuhtelivat, että miksi tämä voiteen haaskaus, ja ne he hinnoittivat tämän voiteen, joka on jonkun tiedon mukaan vuoden palkka. Hän vuodatti ne Jeesuksen jalkoihin rakkaudesta häneen. Ja Jeesus antaa suuren tunnustuksen Marialle, että hän voiteli hänet hautaamista varten. Me emme koskaan tiedä, kun Jumala meille puhuu, miten tärkeä tehtävä se on sinulla ja minulla. Puhummeko me viimeisen kerran? Tapaammeko henkilön viimeisen kerran? Sanommeko ne sanat oikeaan aikaan? Niin kuin sananlaskuissa sanotaan, oikeat sanat ovat niin kuin kultaomenia hopeamaljassa. Monesti me jätämme sanomatta tärkeissä tilanteissa. Oma pelkomme estää sen ja niin se on estänyt monta kertaa minua ja uskon, että meitä jokaista. Tuo pelko, joka monesti vaivaa meitä, sanon tässä vaiheessa tästä ihmisen ainutlaatuisuudesta ja siitä, että kukaan ei voi sinua ja minua korvata koko maapallolla juuri samanlaisilla ominaisuuksilla olevaa ihmistä ei ole koko maapallolla. Ja erään kerran, kun minä sen sain huomata ja Jumalan pyhä henki avasi. Multa katosi kaikki pelko ja minua ei tarvinnut verrata kehenkään toiseen. Yleensä pelko tulee siitä, että me vertaamme, että olemmeko parempia kuin tuo ja tuo. Vaan tilanne muuttuu sillä tavalla, että juuri samanlaista kuin sinä ja minä ei olekaan. Ja silloin se tuo suuren vapauden. Ja mä oon joskus sanonutkin, että aikoinaan minulla oli vaikea pitää puheita, esitelmiä koulussa. Se oli kauhistus. Mutta nyt, vaikka minut kutsuttaisiin presidentin linnaan, niin minä ilomielin menisin ja Jos mulla on joku aihealue, vaikka nisujyvän kuoleminen, niin minä menisin kertomaan sen. Eikä minun tarvitsisi verrata kansanedustajiin tai ihmisiin tai presidentteihin tai kuninkaisiin. Juuri samalla tavalla, samasta näkövinkkelistä ei kukaan ihminen puhu kuin sinä ja minä, vaikka on samaa tekstiä. Varmasti tuhannet saarnamiehet ovat lukeneet tämän nisunjyvän kuolemisen, mutta mulla on suuri vapaus siitä, että mun ei tarvitse verrata kehenkään heistä, vaan mulla on oma kokemus, jäljittelemätön kokemus, millä tavalla se vaikuttaa minuun. Ja sama on sinun kanssasi. Eli haluan rohkaista sinua niissä tilanteissa, missä itse kukin olemme, niin olemaan rohkea. Jeesus, siellä oli niin kuin tämä laulu, jonka lauloimme, tapahtukoon sinun tahtosi. Täällä kerrotaan Matteuksen 6. luvussa. Tämä on Isä meidän -rukouksessa, josta mainitsinkin. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Erään kerran, kun minulla oli joku asia, joka vaivasi minua ja jouduin Jumalan kanssa siitä käymään vääntöä ja rukoilin Jumalan puoleen, millä tavalla menetellä, jonka asian minä olin ajatellut määrätyllä tavalla. Ja kun mä muistin tuon Isä meidän -rukouksesta, tapahtukoon sinun tahtosi, mä liitin sen oman mielestäni tärkeän asian perään, että Isä, tapahtukoon sinun tahtosi eikä minun. Huomasin, että olin hiihtämässä ja sukset lähti luistamaan paljon paremmin ja vaikka oli räntäsadetta, niin mä olin iloisella mielellä palasin sieltä matkalta. Sain antaa asiani Jumalan käsittelyyn ja se tuo suuren vapauden. Sitten kerron Joosefista, joka nisunjyvän lailla joutui kuolemaan, joutui väärin kohdelluksi. Ja syy oli vaan siinä, että Joosef kertoi näkemiään unia, mitä Jumala oli hänelle näyttänyt hänen tulevaisuudestaan. Ja hän kertoi ne veljilleen ja isälleen. Ja siinä kävi sillä tavalla, että veljet tulivat kateelliseksi, vihastuivat Joosefiin ja päättivät tappaa, että kun hän tuolla tavalla yrittää olla parempi kuin me muut veljekset. Ja näin voi käydä myöskin tänä päivänä, niin kuin Jooseville kävi, mutta Jooseville sitten kun mennään eteenpäin, hänelle kävi todella hyvin, mutta ne pimeät yöt, surulliset päivät, kaivossa olemiset, vankilassa olemiset, ja siellä kun hän juomanlaskijalle selvitti jonkun unen tai näyn ja juomanlaskija pääsi pois sieltä vankilasta, hän pyysi, että muista minua. Juomanlaskija unohti tämän Joosefin sinne vankilaan. Ja kun luvin tuossa Jeesuksen tilannetta, Jeesus ei unohtanut, jotka pyyti häntä muistamaan. Me jokainen muistamme ne kaksi ryöväriä ristillä, jotka olivat. Toinen herjasi Jeesusta. Mutta toinen sanoi Jeesukselle ja tunnusti syntisyytensä, ja hän sitten sanoi siinä kuudennella hetkellä, kun kohta tuli suuri pimeys: Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Ja tiedättekö, mitä Jeesus vastasi tälle ryövärille? Tänä päivänä olet oleva minun kanssani paratiisissa. Hän antoi hänelle vastauksen nopeasti. Monta kertaa meidän rukousvastauksemme viipyy. Minäkin olen rukoillut kymmeniä, satoja esirukouksia monien asioiden puolesta, monien vaikeiden asioiden puolesta, jotka varmasti on Jumalan tahdon mukaisia rukouksia. Monet rukoilee sairautensa puolesta, tuovat esirukouksia. Ja Jumala vastaa omalla aikataulullaan niihin. Niin kuin tässä Jussin kertomana kuulimme ihmeellisen rukousvastauksen. Mutta joskus käy niin, että ei se rukousvastaus tule sillä tavalla kuin minä ja sinä haluan. Mutta siinä minun mielestäni tapahtuu nisunjyvän kuoleminen. Me menetetään tärkeitä asioita, terveyttä. Voidaan menettää, avioliitto voi rikkoutua, vaikka teemme kaikkemme sen eteen. Me menetämme avioliiton yhteyden. Siitä huolimatta, vaikka rukoillaan Jumalalta. Mutta Jumala voi kääntää sitten toisen puolen, kun me olemme siellä maassa pimeässä, ei näy valoa, ei halleluja äänet kuulu. Eräänä päivänä, kun Jumalan aurinko paistaa ja tulee aika, niin sieltä nouseekin siunaus semmoisella tavalla, että emme ole arvanneet, emme ole ymmärtäneet. Jumala vie meitä joskus ihmeellisiä teitä, sallii kokea kovia koetuksia, sairautta, kuolemaa perheessä, lasten kuolemaa, lasten sairastumista, puolison kuolemaa, jonka minäkin olen joutunut kokemaan kipeänä vuonna 1994 ihan niin kuin salama kirkkaalta taivaalta. 7 lapsen äiti otetaan yllättäen pois ja siihen ei löydy selitystä. Ja on paljon kysymyksiä, mutta nekin asiat Jumala hoitaa niissä tilanteissa. Hän ei jää, eikä Jeesus lähde siitä tilanteessa niin kuin ihmiset monesti. Ihmisten on vaikea lähestyä semmoista, missä on tapahtunut kuolema. He eivät tiedä, mitä sanoa. Jos joku sairastaa, monet pelkää tulla juttelemaan. Jos joku on kokenut avioeron, ihmiset pelkää tulla juttelemaan. Monet pelkää niin kuin pitalista. Ja se ei aina johdu siitä, että ei ole halua lähestyä, vaan että he eivät tiedä, mitä sanoa. No mä ajattelen näissä tilanteissa sillä tavalla, että omalta kohdaltani, että kun olen kokenut niitä, niin olen pystynyt lähestymään semmoisia ihmisiä juuri siltä tasolta, mitä he ovat kokeneet. Ja Jumala vie siunauksensa niihin itkeviin perheisiin, joskus ihmeellistä tietä. Jumala johdattaa vaikeuksien kautta jonkun vanhemmiston veljen, niin kuin minäkin olin vuosikymmeniä. ihan erikoisella tavalla johonkin eroseminaariin Seinäjoelle, jossa oli itkeviä äitejä. Minä uskovana miehenä siellä, mä sanoinkin siellä, että jos ei avioerossa ole mitään hyvää, niin siinä on ainakin se hyvä puoli, että voidaan, niin kuin, jos ajattelen omaa kohtaan, niin mä niin kuin koin siellä ihan suurta kiitosmieltä, että voi Jumala, minne olet minut lähettänyt, kiitos Jumalalle. Vaikka se on hyvin surullinen, murheellinen prosessi kaiken kaikkiaan. Mutta se ei ole yhden henkilön asia, vaan se on miehen ja naisen asia. Ja tahtokysymys. Joosef oli siellä vankilassa ja tuli sitten jälleen, että hänen taitojaan kysyttiin. Hän oli nähnyt unia ja hän oli selvittänyt unia. Ja niin kuin siinä Joosefin kohdalla näimme, niin hänellä oli lahja siihen selvittää unia. Ja Faarao näki unen ja häntä pyydettiin joku sitten muistikissa vankilassa olevan miehen, jolla on tämmöinen armoitus. Ja Joosef kutsuttiin esille ja niin, Joosef ratkaisi nämä Faaraon pulmakysymykset 7 laihaa vuotta ja 7 lihavaa vuotta. Ja hän selvitti, että tulee suuria katovuosia ja sitten tulee, tai este tulee lihavia vuosia ja pitää kerätä niitä katovuosia varten. Ja sen ansiosta Joosef nostettiin koko Egyptin maan valtiaaksi, kuninkaaksi, asiantuntijaksi. Hän, joka oli käynyt Nisunjyvän tien ja oli varmasti monta kertaa ollut murheellinen, monet itkut itkenyt ja huutanut Jumalan puoleen, miksi näin ja miksi näin. Tuli päivä, jolloin hän sai olla siunaukseksi, ei ainoastaan egyptiläisille, vaan omalle suvulleen, jotka olisivat kuolleet nälkään. Ne samat henkilöt, jotka myivät hänet Egyptin maahan, niin Joosef sai olla ojentamassa heille ruokaa ja oikeassa mielenlaadussa, niin kuin siellä luetaan Raamatussa, ei hänellä ollut mitään katkeruutta. Hän oli omat koulunsa käynyt. Sitten kerron parista meille kaikille varmaan tunnetusta sananjulistajista, jotka kävivät Nisunjyvän tien. Toinen on Niilo Ylivainio ja toinen on Markku Koivisto. Niitä on varmasti paljon, paljon muitakin. Niilo Ylivainio teki vuosikymmenet eri seurakunnissa Jumalan valtakunnan työtä, odotti suurta herätystä. Aikoinaan, kun hän oli täällä Alajärven helluntaiseurakunnan aimenena, hän näki näyn tai unen, että tulee suuri herätys. Ja koko ikänsä hän odotti sitä, että nousee idästä päin vankkurit ja koottiin viljaa ja suuri herätyksen aika. Kunnes sitten hän vanhemmalla iällään sairastui syöpään ja oli jäämässä sairaseläkkeelle. Ja hän totesi siinä varmaan pettyneenä ja masentuneena, että no niin, ei sitä herätystä tullut, minkä Jumala lupasi. Ja Ylivainion kaikki omat ponnistukset nollattiin ja hän päätti siirtyä Härmään odottamaan kuolemaa syöpäsairautensa kanssa. Kunnes sitten hän teki matkan Australiaan ja sellaisen jäähyväismatkan ja kuinka ollakaan Jumalan henki valtasi hänet sillä matkalla ja hän viimeisillä voimillaan siellä alkoi rukoilemaan ihmisten puolesta. Ihmiset alkoivat kaatumaan Jumalan hengen voimasta ja Niilo ihmetteli, mitä tämä nyt on. Että ei hänessä pitäisi olla mitään voimaa enää jäljellä, mutta Jumala on niin ihmeellinen, että kun ei enää omia esityksiä eikä ansioita ole esittää, niin Jumala ottaa monesti semmoisen henkilön käyttöön ja sanoo, että nyt sen olet sopivassa vireessä. Ja onhan se selvä, että kun Jumalan voima asettuu asumaan, toimimaan semmoisen heikon, raihnaisen, sairaan ihmisen ja epäonnistuneen ihmisen kautta, niin se tulokset on valtavia. Niin kävi Ylivainion kohdalla. Ja niin kuin me monet muistamme, kokoustilat täyttyivät. Piti ottaa isoja urheiluhalleja ja monissa seurakunnissa, missä hän vieraili Helsingin Saalemissa, siellä oli portsarit ovella, että nyt sanoi, että ei enää voi ottaa väkeä, että on liika paljon. Kääntyi ihan käsittämättömällä tavalla ja siellä puhui syöpäsairas ihminen, jonka Jumala oli ottanut käyttöön valtavalla tavalla. Ja uskon, että Niilo Ylivainio teki niinä, oliko viitenä, kuutena viimeisenä vuonna, voitti enemmän sieluja, satoja, jopa tuhansia ihmisiä parani. Elikkä Jumalalla on varaa kouluttaa ja odottaa ja ottaa käyttöön sitten, kun on sopiva hetki. Toinen henkilö, josta mainitsinkin, Markku Koivisto, samoin oli syöpäsairas Nokian kirkkoherra. Eli varmaan siihen saakka ihan tasasta elämää, joka pyhäset kirkon menot ja kirkon toimitukset, kunnes sitten sairastui syöpään ja hän parani siitä. Hänen puolesta rukoiltiin ja hän alkoi kanssa kertomaan niistä, niin kuin Jussi kertoi, ja vielä lääkärikin pyyti Jussia kertomaan, että kerro vaan enemmän. Ja minusta ne tuo uskoa ja herättää ihmisiä, että niistä ei koskaan liika paljon kerro Jumalan teoista. Ja niin Koivisto Markkukin kertoi sitten parantumisia ja hengen voima alkoi ilmetä ja ihmisiä tuli uskoon ja siellä parani ja Pyhän Hengen ilmapiiri oli voimakas. Minäkin kävin siellä ihan silloin alkuaikona kuuntelemassa ja se oli todella käsin kosketeltavaa se henki ja se ylistyksen pauhu ja osa oli laulamatta, mutta sen sai kokea sen hoitavan ilmapiirin siellä ihan valtavalla tavalla. Ja nyt Markku tekee ei ainoastaan Suomessa, vaan ympäri maapallon syöpäsairas mies, joka toisen kerran syöpä jo iski häneen ja hän myös siitä parani jalkeille. Tekee työtä Afrikkaan, Venäjälle, Intiaan. Ihan käsittämättömän laaja on hänen alueensa ja työkenttänsä. Jos sitten tullaan ihan tähän meidän tasolle, Alajärven tasolle, sinun tasolle. Jumalalla on suunnitelma meidän jokaista elämää varten. Hän odottaa vaan sitä meidän rukousta, että me rukoilisimme. Isä, tapahtukoon sinun tahtosi minun elämässäni. Ja varmasti me sitä haluamme, mutta sillä on oma aikataulunsa ja niissä puitteissa, missä me liikumme, Jumala voi auttaa, johdatella, viedä meidän askeleemme niiden ihmisten pariin, missä me tehdään töitä, kenenkä tuttava piirissä me olemme. Se on suuremmoinen asia, kun voimme viedä sitä valoa niihin piireihin, niiden ystävien luokse, missä me vaikutamme työmme puolesta, harrastuksimme puolesta, tai sitten on sukulaispiirien kautta. Mahdollisuuksia on valtavasti. Haluan rohkaista sinua menemään niissä asioissa eteenpäin. Ja sitten mä luen lopuksi vielä semmoisen, joka kertoo Paavalista, toinen korintolaiskirjan 12. luku. Jossa on semmoinen mittari, jonka me jokainen täytämme, kun me sanomme monta kertaa, kun Jumala puhuu meille ja kutsuu johonkin menemään, niin me sanomme, että ei, minusta ei ole, en ole kelvollinen. Tässä Paavali sanoo 7. jakeesta eteenpäin. Että niin erinomaisten ilmestysten tähden ylpeillisi on minulle annettu lihaani pistin, saatanan enkeli rusikoimaa minua, etten ylpeillisi. Tämän tähden olen kolmasti rukoillut Herraa, että se erkanisi minusta. Ja hän sanoi minulle, minun armossani on sinulle kyllin, sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Sen tähden minä mieluummin kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima asettuisi minuun asumaan. Sen tähden minä olen mielistynyt heikkouteen, pahoinpitelyihin, hätään, painoihin, ahdistuksiin Kristuksen tähden. Sillä kun olen heikko, silloin minä olen väkevä. Paavali oikein on mieltynyt näihin valtaviin vainoihin, pahoinpitelyihin, ahdistuksiin Kristuksen nimen tähden, koska hän on tullut näkemään, että silloin Jeesuksen voima, Jumalan voima asettuu asumaan. Ja näinhän se on, että silloin kun me olemme heikoimmillaan, me jokainen varmaan olemme kokeneet, että silloin käy niin kuin oikein semmoinen hiljainen tuulehyminä. Tunnemme, että Jumalan hengen kosketus hivelee meidän sydäntä ja vahvistaa ja lääkitsee meitä. Mä olen kokenut sitä monet kerrat. Ja se on yleensä tapahtunut justiin siinä tilanteessa, kun mä olen ollut heikoimmillani suurten ahdistusten, koettelemusten keskellä. Jumalan voima asettuu sinuun ja minuun asumaan. Saakoon taivaallinen Isä lohduttaa sinua ja minua. Tämän Isun hyvän tarina on syvällinen. Se on rohkaiseva, vaikka se on jollakin tavalla pelottava. Mä muistan, kun johonkin päiväkirjaan kirjoitin Nisunjyvän omana kertomuksena. Mä niin kuin samaistuin siihen Nisunjyvään ja olin kirjoittanut päiväkirjaani sen, että jos Nisunjyvä puhuisi, niin sillä olisi omia toivomuksia. Se haluaisi olla aina kuivassa, hyvässä paikassa, näkyvillä, vaikka kirjahyllyssä. Ja jossakin lukitussa paikassa, ettei kukaan, mitkään linnut sitä söisi tai jotakin. Mä olin siihen sorttiin kirjoittanut. Ja sitten mä olin kirjoittanut, että pelkään pimeitä paikkoja, kylmää maata, johon minut sitten kylvetään. Niin sun Juha voisi puhua sillä tavalla, ja me jokainen, meillä se on likellä se asia, että me haluaisimme olla niitä hyviä, helppoja polkuja käyvä, mutta Jumala on armollinen, hän johdattelee ja hän auttaa kaikissa niissä tilanteissa, mihin sinä ja minä joudun. Saako nämä Raamatun sanat ja näiden henkilöiden uskollinen vaellus, mistä puhuin, rohkaista meitä jokaista. Ja tässä oli kaikki minun, mitä Jumala laski sydämelleni. Ja kiitos, että tulitte kuulemaan, ja minä uskon, että niin kuin meillä on yksi laulu, että turhaan ette tänne tulleet. Sitä ei tarvitse ylpeille sanoa, mutta silloin kun Raamattu sanoo ja antaa ruokaa, mä tiedän siitä omasta itsestäni, että jos se ruokkii minut, niin mä uskon niin, että mä oon vähän niin kuin ruoanlaittaja kotona, on jonkun verran sitä joutunut tekemään. Että jos se ruoka maistuu minulle hyvältä, niin mä oletan, että se maistuu muillekin. Kiitos ja siunausta.